tid, risikovillig kapital og masser af research, inklusiv kritiske spørgsmål og svar. Det er et bud på at blive en succesrig investor. Og det er præcis, hvad denne Børsen Investor podcast blandt andet skal handle om. Derfor har jeg allieret mig med investorer, der har årlang erfaring i markedet, og en af dem er dig, Ole Søberg. Velkommen.
Tak, Gro.
Du er direktør i Nordic Investment Partners og rådgiver blandt andet Brock Milton Capital, og så er du netop hjemvendt fra oraklet i Omaha.
I hvert fald fra Omaha.
Selveste Warren Buffett, han er vel nok verdens mest succesfulde investor. I weekend holdt Warren Buffett sit årlige investormøde i investeringskonglomeratet Berkshire Hathaway, for lige at sætte hans succes i relief. En A-aktie i Berkshire Hathaway kostede ca. $275 tilbage i 1980. Det er 1900 kroner. Den kan man i dag købe for lige under $609,000, eller det, der svarer til 4,2 millioner kroner. Så Ole, hvad er det 93-årige Warren Buffett, han kan?
Han kan generere høje afkast efter skat. Cirka 19% om året er det blevet til.
Det er flot.
Og hvad det er faktisk S&P 10, cirka 9,1 eller andet, ikke?
Jo, han har slået det med ret pæn margen, men det er simpelthen afkast på investeret kapital, det er det, der er hovedfokus, og så bare tænk langsigtet.
Tid og penge.
Tålmodighed, og så selvfølgelig gode virksomheder.
Godt. Og Peter Bækgaard, velkommen også til dig.
Tak.
Du er jo også investor og med mange års erfaring, blandt andet som børsmaler i New York.
Ja.
Ja, Midtown har jeg hørt.
Midtown, ikke Wall Street, det er korrekt.
I dag forvalter du jo så din egen portefølje af aktier. Er Warren Buffett en erhvervsmand eller investor, du har lært af, eller måske stadigvæk lærer af?
Ja, helt sikkert. Altså, da jeg startede med at investere i aktier tilbage, det var faktisk i New York, fordi jeg begik mig af det der børsmælermiljø, da jeg arbejdede for Novo Nordisk, og der lærte jeg nogle af de der børsmælere at kende, så blev jeg meget interesseret i det der med at investere i aktier, og jeg læste faktisk en biografi om Warren Buffett, som var utrolig interessant og fascinerende for mig. Og det, der er interessant, det er så, at jeg tog først ved lære, altså at den måde, som Warren Buffett tænker på, mange år senere. Så jeg gik ud og købte nogle aktier, jeg købte blandt andet Berkshire, og solgte den igen, ikke? Og jeg købte Top Danmark, og solgte den igen. Hvis jeg startede, som mange investorer gør, købte nogle aktier, så steg de, så solgte jeg dem igen, og fik noget afkast, og synes jeg var rigtig god, ikke? Men den der tålmodighed med at investere, er først kommet langt, 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 langt senere i mit liv.
Okay.
Men jeg følger ham og studerer, læser, hvad han skriver, og læser jeg til hans annual reports og sådan noget, så er jeg meget fascineret af ham.
Velkommen. Tak. Og I er jo begge to en del af vores aktiepanel og har hver især plukket to aktier til vores portefølje. Og sidst i podcasten, så skal vi se, om I har haft succes med netop det. Og velkommen også til dig, Simon Kirketerp.
Ja.
Du er investorredaktør på Dagbladet Børsen. Warren Buffett er jo kendt for mange fine citater,
ja,
om investeringer.
Absolut.
Og en af hans kongstanker, det er jo, at man som investor skal købe selskaber, ikke aktier. Og det vil sige, at man skal tænke på sig selv som en ejer af selskabet. Hvad synes du om det råd?
Det synes jeg er et super godt råd, fordi det er jo sådan set at tage alt det hype ud af kurserne i aktiemarkedet, der kan være. Altså, kursen kan jo være løbet fuldstændig skævt på et selskab, hvis for mange løber ind i den. Og man glemmer fuldstændig at fokusere på, hvad er substansen bag. Så det, synes jeg, er et fremragende citat, det der. Husk, hvad det er, man investerer i, fordi når man køber en aktie, så er det jo basalt set en virksomhed, der gerne skal tjene nogle penge og generere noget afkast på den investerede kapital i selskabet.
Godt. Og i denne podcast skal vi også forbi de helt små aktier, noteret på den danske vækstbørs, hvor man måske netop skal tænke som Warren Buffett her, siger man
det
skal.
Det tror jeg faktisk er et rigtig, rigtig godt råd.
Ja. Så altså tænk lige over, hvilke selskaber man, inden man propper penge i dem. Vi skal runde et par regnskabsaktuelle selskaber, høre meget mere om turen til Omaha, have en opdatering på GN Store Nord, der netop har holdt kapitalmarkedsdag, og så endelig skal vi tjekke vores egen All-Star-portefølje, rykker aktierne opad, som de skal. Og også her er der et par nyheder. Så velkommen til jer, der lytter med. Mit navn er Gro Højer Tilst. Og vi lægger lige ud med et lytterspørgsmål. Hej, jeg er ny investor og har derfor brug for gode råd. Kan I give mig 3 tips til succes? Hvad skal man ikke gøre? Venlig hilsen, Patrick. Og mange tak for spørgsmålet, Patrick. Det er jo super enkelt spørgsmål, men det er svært at svare på, for ingen investor er jo identisk. Vi har forskellige værdier, behov og mål. Men hvis jeg lige må tage Warren Buffett først, så er han jo blevet mange milliardær på sine investeringer. Og hans råd er, regel nummer 1, tab ikke penge. Regel nummer 2, glem ikke regel nummer 1. Og det tredje...
det er også super godt, det der.
Det tredje meget velkendte råd fra Warren Buffett er, vær grådig, når andre er frygtsomme, og frygtsomme, når andre er grådige. Med andre ord, lad være med at købe på toppen, og lad være med at sælge på bunden. Og det hele lyder jo super let. Så hvad siger I? Simon, du markerer...
Jamen, jeg synes allerede, Peter, han har sagt det aller vigtigste, og det er faktisk tålmodighed.
Ja.
Fordi hvis jeg nu skal spole tilbage til, hvordan jeg selv var, da jeg for knap 20 år siden købte min første aktie, så var det netop også det der med, nøj, det er stedet 10%, jeg skynder mig at realisere.
Ja.
Og så omvendt, så fik jeg måske købt noget skrammel, og så kom til at ligge med alt for længe, ej, det kommer nok op igen, og så videre. Altså, jeg tror på, den rigtige måde at investere på, det er, der skal tålmodighed til, og så kontinuerlige investeringer ind i det løbende, have en langsigtet plan, og få noget rentes rente på. Det er sådan, man bygger en aktieformue.
Ja. Hvad siger du, Peter?
Hvad var det? Var det tre ting, som man som kunne føre til succes?
Ja, og så også, hvad man ikke skal gøre.
Ja, altså, der er jo mange ting, der
og
kan føre til
succes. Og det gør nok ikke noget, hvis du kommer med mere end tre.
Nej.
Altså alle guldkorn er gode.
Altså, det som jeg vil sige, som kan føre til succes, det er for det første at vide, hvad det er, man investerer i. Forstå, hvad det er, man investerer i. Hvis man ikke forstår det, så er det en god idé at holde sig væk. Punkt to, det er at forstå, hvad man betaler for det, man køber. Og det er jo så værdiansættelse af det, man køber. Der er mange facetter i det. Og så er det tredje punkt, som så er tålmodighed, og så undgå at afvige fra ens investeringsstrategi. Det vil sige, hvis det er, så man har en eller anden idé, om man køber en vis type virksomheder af en eller anden grund, så bliv der. Så jeg så engang, bare meget hurtigt, et interview med ham, der hedder John Paulsen, som er en meget berømt hedge fund manager for USA, som blev meget kendt under finanskrisen. Han sagde, at man skal ikke undervurdere, at det at investere, det kræver faktisk både erfaring, men det kræver også et finansielt skillset. Altså, man skal kunne forstå og læse regnskaber og nøgletal og den slags ting. Og altså, derfor så tror jeg, man skal holde sig for øje, at det kræver faktisk en lille smule arbejde. Det er ikke bare arbejdsfri indkomst, som nogen gerne vil gøre det
til. Oh, det vil altså være dejligt, hva'?
Hvad siger du, Ole?
Ja, jeg bifalder, hvad Simon og Peter har sagt. Altså, tålmodighed, masser af tid. Så, og hvis man ikke har den tid, så vil jeg egentlig faktisk foreslå, at man lader være.
Kan man købe
en ETF eller et eller andet. Så nu ved jeg ikke, hvilken situation Patrick er i, men hvis du har tiden, så kan det være super sjovt både købe en ETF, og så købe en 2-3 virksomheder, som man har tid til at følge med i. Og så skal det selvfølgelig være nogle gode nogen, og ikke bare sidde og vælge fra den øverste hylde, forstået på største børsværdi. Fordi det er sjældent det, at man finder de allerbedste investeringer på meget lang sigt.
Ja. Hvad skal man ikke gøre, hvis vi skal runde det? Tag penge?
Don't run your losers.
Ja, som du var inde på, ja. Simon. Ja,
det dårligste råd, der overhovedet findes, det er den der, der er aldrig nogen, der er blevet fattig i at tage en gevinst. Altså, det er det mest stupide børsmælderåd, der overhovedet findes.
Det var faktisk et af de første råd, jeg løb ind i, da jeg selv begyndte at investere i tidens
men er det ikke noget, Buffett har sagt også?
Ej, det tvivler jeg
særligt. Vi må lige gennemgå det citaterne der.
Peter, du og jeg har været børsmælder, ikke? Det kaldte jo om at skabe omsætning, så den der, den fungerede jo rigtig fint.
Ja.
Og vi troede jo et eller andet sted selv på det.
Ja.
Det er det, der er mest forfærdeligt.
Ja. Så tror jeg tror også, det er vigtigt. Der er mange private investorer, der i et opmarked får en fornemmelse af, at de kan være gode til for eksempel at daytrade, eller trade inden for nogle dage, købe med aktier, og så tage en gevinst, og så er de fantastiske til at investere.
Mm.
Og jeg tror, man skal prøve at være ydmyg over for det, fordi man ved også, at der er rigtig mange, der får kørt hovedet af, når det er sådan et marked, så falder. Ikke?
Yeah.
Så min anbefaling vil være, lad være med at tro, eller pas på med det kortsigtede og daytrade, ikke? Selvom det kan være meget fristende at tage de der meget kortsigtede gevinster. Ikke?
Altså, synes jeg er også en vigtig ting, det er det her med, lige så banalt som det lyder, det der med, at man skal jo ikke investere for mere, end man,
nej, præcis,
man har råd til at tabe. Altså, de penge, man putter ind, det skal være nogen, man ligesom er villig til at lade stå i lang tid. Fordi hvis man nu kommer med hele sin formue ind i det her, og man lige pludselig ser den bank 35-40% ned, og nogle af dem er måske endda nogle penge, man har lånt i huset og så videre, ikke? Så kan det være svært at have is i maven, når markedet det går ned.
Ja, det
og
tror jeg også er vigtigt.
Og så kommer man måske til at stå af på det forkerte tidspunkt, og så er man kørt fuldstændig over.
Ja.
Så det, man skal kunne stå de markedsudsving igennem.
Derinde. Ja, så tror jeg også, at det måske også er en fordel at være glad, selvom man har lavet nogle fejl. Være glad for, at man har begået nogle fejl, og så sørge for at lære af dem.
Jamen, man bliver jo en bedre investor, hver gang man laver en fejl.
Mm.
Hvis man ellers husker den. Ja. Så det, den synes jeg er vigtig.
Man kan spare en del penge, fordi der findes mange bøger om det der.
Ja.
Så kan man købe en 3-4 bøger, og så i hvert fald starte med at læse dem, og så har du en udgift på 1000 kroner.
Nogle gange så sidder det bedre fast, hvis man har prøvet det selv.
Det er det.
Så
sidder det i kroppen.
Og så synes jeg faktisk, det der Buffett-citat, du startede med, god det her med, at man skal købe virksomheden og ikke aktien, er jo også meget central i at ikke begå fejl, fordi der kommer jo de her hype-ting, der ruller ind i markedet løbende, altså elbiler, grøn energi, alt det her. Måske AI og chipproducenter på nuværende tidspunkt har der også været snak om.
Fedme.
Og fedme også kunne også være en mulighed, altså hvor at det bare hamrer afsted, alle vil ind i det her, og lige pludselig på et tidspunkt, så er der altså nogen, der kalder den her med, at der ikke er noget tøj på, ligesom kejserens nye klæder, ikke? Nogle gange i de her bobler, og så vil alle jo væk.
Ja.
Og så, hvis man er kommet for sent, så bliver det dyrt.
Så bliver det dyrt, ja. Men tak for spørgsmålet, og tak for svar her i panelet. Og vi tager gerne imod spørgsmål, ris og ros og idéer på investor@borsen.dk. Så skal vi høre lidt om kapitalisternes Woodstock, Ole. Fordi det er jo det, man kalder generalforsamlingen i Berkshire Hathaway, har jeg læst mig til. Jeg har aldrig været der. Du har været der nu.
Jeg var der sidste uge,
yes, ja. Og jeg kunne se, at i 18, der var der simpelthen talt, at der var 40.000 mennesker, der deltog. Prøv lige at beskrive det her arrangement. Hvad er det for noget?
Det er altså selve mødet om lørdagen. Det svarer til Royal Arena, dem der har været inde i den. At den er fuldstændig proppet. Der var ikke ledetid nogen steder. Til gengæld så går der flere tusind mennesker rundt i sidelokalerne, hvor der er sat butikker op, hvor du kan købe alt fra... Jeg så den mest mærkelige speedbåd, jeg nogensinde har set, til $439,000. Plus, ikke mindst, chokolade, som jeg har taget med i studiet her, Berkshire Hathaway Shareholder Meeting, Sees Candy chokolade.
Så det smager bare lidt bedre end almindelig chokolade.
Den kan vi lige sende
den må vi lige smage på. Men det vil sige, så det er et slags udstillingslokal for alle de selskaber, de ejer.
Så er hele setup, den er, at der er sådan nogle, det de kalder stations, som er egentlig bare sådan et stykke lærred, der er sat op på... Det er et sportsstadion til hverdag. Så sidder der 40.000 mennesker derinde, og så bliver der sat de her stationer op, hvor man kan stille spørgsmål. Det er der lodtrækning om. Og jeg havde også et spørgsmål, som aldrig nogensinde kom igennem. Og
det er synd.
Ja, det var så, hvorfor der er rigtig mange gode virksomheder i Europa, hvorfor har I ikke nogen af dem?
Godt.
Det er sådan et ret enkelt spørgsmål. Ja. Men der var nogen, der spurgte det samme i Asien, og han siger, at deres kompetence er USA, så jeg havde nok fået det samme svar. Men så kører der et spørgsmål, enten fra salen eller fra nogen, der har e-mailet ind. Og det kører altså uden forberedelse. Han aner jo ikke, hvad der kommer af spørgsmål. Manden er 93 år gammel. Han sidder bare ekstemporær. Og han kan det hele. Det er nogle meget lange svar, så jeg skal være helt ærlig. En lille smule kedelig i længden. Men derfor, så dem, som jeg var derovre med, de havde så arrangeret, at i frokostpausen, der er sådan lige en halv times tid, hvor der er frokost, så løb vi tilbage til hotellet. Og så var der sat sådan en stor tv-skærm op på 19. sal, hvor vi har fin udsigt over landskabet. Og så havde vi ellers mødet på tv, og der følger du faktisk bedre med, end når du sidder inde i salen. Dels fordi det er mere bekvemt at sidde der, og dels fordi du ser det sådan lidt mere tydeligt, end den der store sal.
Ja.
Men det er jo den ene ting. Når du kalder det Woodstock, så er det fordi, der er mange bands, der spiller. Så dagen før mødte jeg os med Bill Ackman til et lille møde, hvor vi var 50 mennesker eller sådan noget den stil. Og dagene før var jeg til en hel masse arrangementer, arrangeret af forskellige... grupper, hvor man sådan er en 20-100 mennesker, der mødes og diskuterer aktieidéer, og har middag med taler og sådan noget. Så det er faktisk utrolig inspirerende. Så lige nu så er min lille notesbog her, den er fuldstændig proppet med noter, som jeg ikke helt har haft tid til at reflektere over endnu.
Så...
Det der med at sidde elektronisk, det kan jeg bare konstatere. Der var ikke særlig mange, der sad og lavede noter elektronisk, som jeg ellers gør.
Det var en lidt ældre klientel måske.
Har du nogle aktieidéer med hjem derovre fra så?
Masser.
Det glæder vi os
og
til at høre.
Og den holder jeg helt for mig selv.
Ja.
Det kan vi jo tage her i studiet, hvis det bliver relevant.
Ja, senere. Specielt hvis de går ud.
Hvad i forhold til selve det her? Det er jo en generalforsamling, men det er ligesom om, at fokus er alle mulige andre steder, end lige, hvordan går det med selskabet?
Jamen, generalforsamling er det allersidste, den formelle del af det.
Ja.
Så de første 6 timer, det er mere den der ekstemporering og underholdning.
Mm-hmm. Ja, men hvad hvis man kigger på selve aktien der, Berkshire Hathaway, altså Warren Buffett, altså hvis vi lige skal køre tilbage, hvad er det egentlig for noget? Han købte jo en skræntende tekstilvirksomhed tilbage i...
Ja, han får en kontrollerende aktiepost i 1965. Ja. På det tidspunkt koster hele selskabet 22 millioner dollar. Og hvad er det, det seneste? Det er, hvis den ligger i underkanten af 1000 milliarder dollar nu, ikke? Men så får han så fuld kontrol med det hen i slutningen af 60'erne. I 1972 køber han See's Candy, som vi har her på bordet. Og sidenhen køber han aktier i, eller parallelt med det har han købt aktier i Geico. Men hvis du sidder og kigger på virksomheden dengang, hvor Berkshire Hathaway er tekstilvirksomhed, og det er først i 1985, han skiller sig helt af med den, så 20 år sidder han faktisk med noget, der er fuldstændig hensynende. Men han kunne rigtig godt lide direktøren, der kørte den her butik. Og det lærte han meget af. Man kan godt lide folk, men hvis den underliggende business er en dårlig business, så skal man bare forlade den hurtigst muligt. Så jeg kan godt forstå, hvis du sidder i 1972 og prøver at kigge fremad, så har du Warren Buffett, som på det tidspunkt, han må være 42 år gammel. Helt uerfaren som erhvervsleder. Han er lige pludselig CEO i den her tekstilvirksomhed, hvor de har købt lidt chokolader henover, plus nogle aktier i et forsikringsselskab. Og så tænker man, hvad er strategien egentlig her? Ikke? Det virker jo fuldstændig randomiseret. Der kan man bare konstatere, at det var det jo også. Men på en eller anden måde, så har han fået kapitalallokeringen til at falde på plads, og har skabt et utroligt højt afkast per år. Og med årene, og der er blevet købt mere og mere og mere på, så er det jo en situation, hvor de for øjeblikket har efter skat et net cashflow på 10 milliarder dollar i kvartalet, som de skal finde på et eller andet at gøre med. Og det kan de ikke finde på, fordi som Peter tagede tidligere, man skal være, når alle andre er bullish, det var også der selv gro, så skal man være forsigtig. Så når vi ind i slutningen af i år, så har sparegrisen altså stående 200 milliarder dollar i cash inde i Berkshire Hathaway.
Ja, og han har jo også i år, men også sidste år, sagt lidt om, at han har virkelig svært ved at finde nogle aktier, hvis vi taler børsnoterede aktier, ikke? Fordi de har jo meget andet end bare det. De ejer jo også unoterede aktier osv. Men hvis man dykker ned i deres aktieportefølje, den noterede del, så har han cirka ifølge den seneste opgørelse fra marts i år, så er 75% af værdien koncentreret i fem aktier, og det er Apple, som han så har solgt ud af.
En lille smule.
Ja, en lille smule, ja.
Så mange penge, almindelige
13% eller sådan noget. Ja. Apple er absolut den største position. Så er der Bank of America, American Express, Coca-Cola Company og Chevron. Og ja, hvad siger I til det, til de aktier?
Men altså, American Express har han haft en forkærlighed for hele livet. Og dengang, før det blev Berkshire Hathaway, hvor det var partnerskaber, så lå han med 40% af hele portføljen i American Express. Og det var fantastisk der i 60'erne, fordi der var ikke nogen, der havde kreditkort jo. De var jo dem, der ligesom opfandt det der.
Ja.
Men American Express er stadig et lukket system. Så jeg forstår ikke helt logikken i at have den aktie i forhold til Mastercard eller Visa, som har faktisk klaret sig bedre.
Okay.
Også hvis du kigger... Ret beset, jeg har lavet en sammenligning af Coca-Cola vis-à-vis Pepsi. Og Pepsi har altså været en bedre investering end Coca-Cola de sidste 25 år.
Ja, men, men de får heller ikke reklame, når der er, hvad hedder det, generalforsamling i Berkshire Hathaway. Han sidder med sin cola.
Nej, Pepsi gør ikke, men colaen gør.
Colaen gør, chokoladen gør. Han har ikke American Express, det har jeg ikke set endnu. Men jamen, i forhold
den der,
til...
Den der, det der indkøbsområde, eller hvad man skal kalde det, sidehallen, ikke?
Ja.
Der kan du få alt. Af alle deres selskaber. Du kan også købe en... De havde en kæmpe togbane for den der BNSF.
Som de også ejer, ja.
Ja, ikke sådan nogle små mærkelige tog. Det var sådan nogle... Hver vogn var vel en halv meter lang. Så det er et kæmpe anlæg.
Ja.
I forhold til det her med, at han netto sælger aktier i øjeblikket, altså han har svært ved at finde kvalitetsaktier til sådan en fornuftig pris. Hvad, og som du også er inde på, at han har jo en kontant beholdning, der lige nu er svulmet op til de her 189 milliarder dollar. Altså, hvad, er det noget, man som investor her i Danmark skal være nervøs over?
Jeg ved ikke, om man skal være nervøs.
Altså, nej.
Altså, det er også det, men når du har 189 milliarder dollar i cash, altså, så skal han jo også finde nogle ting, der betyder noget. Det vil sige, at han kan ikke bare for eksempel købe BioGaia ud, vel? Fordi det gør ikke nogen forskel i hans portfølje.
Det kunne du godt tænke dig.
Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg har nogen til salg højere op. Men altså, det er også det, at han har så, det er så stor en cash-position, at det skal være væsentlig størrelse,
før det betyder noget. Ikke? Og det er jo lidt måske forskelligt fra den situation, som både Ole og jeg sidder i.
Mm. Elon Musk var jo ude og skrive på et medie, at han synes, at de skulle købe op i Tesla.
Ja, og det, så tror jeg ikke, at Elon Musk overhovedet har studeret noget som helst omkring Warren Buffett, fordi det er helt udelukket på grund af valuation. Hvis du kigger de der fem, du lige nævnte, de er jo, bortset fra Apple, som ligger med en PE på 28 eller noget den stil, så er de jo alle sammen relativt billigere end markedet.
Mm. Ja.
Måske er Coca-Cola også lidt dyr, men altså pyt.
Ole, i forhold, ja, Ole, i forhold til, hvad du tog afsted med, hvad fik du så med hjem? Altså, ud over din notesbog er bunende med rigtig gode idéer. Altså, hvad har du mere fået med hjem som investor?
At, og det gælder faktisk både Bill Ackman og Warren Buffett, de bruger enormt meget tid på at studere, altså sidde og fordybe sig i datamængder. Og selvfølgelig også at forstå kulturer i virksomheder osv. Men det er at forstå, hvad driver virksomhederne. Så Warren Buffett, han mener, man skal sidde og læse statistik hele dagen. Så det er lidt tilbage til Patricks spørgsmål før. Altså hvis man ikke har tid og lyst til det, så skal man bare lade være. Men vi kan lige så godt sætte 8 timer af om dagen, og så ved jeg ikke, hvor mange der gider at bruge 8 timer om dagen på det her, hvis man skal være rigtig, rigtig dygtig.
Nu skal det handle om lidt andet end succes, måske snart det modsatte, for børsen har netop lanceret en aktierating af 46 danske aktier noteret på den danske vækstbørs Nasdaq First North og det svenske Spotlight Stock Market. Simon Kirketab og velkommen Emil Stig Pedersen fra vores investorredaktion. I står bag analyseværktøjet, og det skal vi blive lidt klogere på nu.
Ja.
Og inden vi dykker ned i det her analyseredskab, altså, og hvad det skal bruges til, vil I så ikke fortælle lidt om, hvad det er, hvorfor det er lige de her aktier, I kigger på, altså vækstaktierne?
Ja, der er faktisk også nogen med fra hovedmarkedet, altså Aquaporin og Green Hydrogen Systems. Der har været den her kæmpe børsbølge, der rullede ind over det danske aktiemarked fra 2016 og så lidt ind i 2022, hvor at der kom langt over 50 aktier på børsmarkedet. Og det kom jo ind på en bølge af risiko, lyst i markedet og lave renter og alt det her. Og mange af dem solgte sig på nogle meget løse grundlag, kan man sige. Vi har jo... Emilie og jeg, vi gik jo for alvor ind i dækningen af det her område for 3 år siden, da vi kunne se, at mange af de her forretningsmodeller stod på et meget løst grundlag, og at de ikke leverede på de vækstmål og sådan noget, de havde solgt sig selv på, og aktierne var for rigtig mange vedkommende faldet fra hinanden.
Mm. Er det noget om, altså, fordi, som du selv siger, der er, altså, det er jo børstørke, og så er der bare fuld plus på noteringer. Mm. Masser af lykkeridere sikkert også. Altså, er det fordi, vi simpelthen mangler sådan en ordentlig infrastruktur i de her helt små noteringer? Altså, at man kan så et frø og så få selskabet til at vokse større på en mindre børs, og så på mid og small, eller undskyld, large cap. Altså, mangler der den der struktur?
Det er i hvert fald noget, der har været diskuteret meget om kvaliteten af de selskaber, der er kommet ind, har været højt nok generelt. Fordi man siger jo, med den type vækstaktier, de går jo oftest på med en forretningsplan og underskud i regnskaberne, og så skal de bruge den her kapital til ligesom at hæve sig selv op og få indtjening i regnskaberne og blive en super virksomhed. Det er der bare ikke sket i ret mange af dem, og der siger man jo så, man skal betragte det her marked som, at der vil være nogle fejlskud. Der vil bare være nok gode aktier til at hive det hele op. Og det har der bare ikke været. Altså, jeg tror, Emil, hvad var det, vores opgørelse, den viste i forhold til antal af tab i det
jeg
her
tror,
segment?
Det var 26 af de aktier, der er blevet børsført i perioden, som har tabt over 70% i kursværdi siden deres børsnotering.
Og kun 7 af dem har givet positivt afkast. Så der kan man i hvert fald konstatere, at... det er et vanskeligt marked at bevæge sig rundt i det her. Og hvorfor bruger vi så meget tid på det? Det gør vi, fordi at rigtig mange af de her selskaber er blevet solgt til private investorer. Rigtig mange af jer, der sidder og lytter med derude på de her forhåbninger og drømme. Og der synes vi, det er jo spændende nu at dykke ned i, jamen altså, hvordan er det så egentlig gået? Og derfor har vi lavet det her rating-værktøj, som vi så har døbt børsens aktierating. hvor vi på 17 forskellige parametre går ned og vurderer de enkelte selskaber på investortillid, finansiel styrke og om der er fremdrift i forretningen. Og der på den skala her, der kan man så få plus 1, minus 1 eller 0. Og der er en max score på plus 15 og en minimal score på minus 15. Og det gør vi jo også for rent faktisk at kan få de gode cases frem i lyset. Og ligesom også sige, jamen der er nogen, der lykkes, for de fortjener jo også at få opmærksomhed. Og det vi jo kan se, det er jo, at der er jo nogle få af de her selskaber, som faktisk leverer på rigtig, rigtig mange af de her parametre. Altså Trophy Games, Hove, Shape Robotics, Free Trailer, det er fire af de aktier, der
har fået en god rating.
Der topper listen med alle sammen en score på 10. Og jamen, vi vidste godt, at sådan noget som Free Trailer, det var en god case. Også Shape Robotics. Free Trailer har givet over 800% i afkast siden børsnotering. Shape Robotics over 200%. Men det er jo tit det, der er blevet målt på. Det er selve afkastet. Men hvis man nu tager sådan noget som Trophy Games, de har faktisk givet et negativt afkast siden børsdebut, for de fik en lidt bumlet start med nedjustering og sådan noget. Markedet har aldrig rigtig taget dem til noget igen. Men når man kigger ned i regnskaberne, både på cashflow og om der er stigende overskud og omsætning og så videre, og soliditeten, så ligner det faktisk et rigtig, rigtig godt selskab ud fra de her indikationer. Det er jo så selvfølgelig vigtigt, inden alle de render ud og køber de her fire selskaber, vi lige nævner her, at det her ikke købs- og salgsanbefalinger. Det her siger noget om, hvor stærke selskaberne er, eller hvor høj risikoen er. Man skal gøre sig sit hjemmearbejde derhjemme, fordi man skal også kigge på, hvad er værdiansættelsen af de aktier her. Fordi selv guld kan jo potentielt set købes for dyrt. Og det tager analysen ikke højde for. Og man skal jo også selv gå ind og vurdere på eksempelvis, hvad er forretningspotentialet. Vi kan jo kun kigge bagudrettet. Det kan jo godt være, at det eksempelvis de biotech-selskaber, der er med her, at de kommer med et eller andet fantastisk middel, der får dem til at vokse større end Novo Nordisk lige om lidt. Så.
Hvad med, har I været i kontakt med nogle af de her selskaber, der er blevet rated? Hvordan har de reageret?
Ja, det har vi. Altså, vi har jo de selskaber, der har fået den laveste vurdering, og jeg synes også lige, det er vigtigt at påpege, at når vi har lavet den her analyse, så er det jo ikke bare nogen, ud fra nogle parametre, som Simon og jeg ligesom har vurderet er relevante, men vi har jo fået indspark fra en masse kilder ude i marken, blandt andet Thomas Plindborg, professor i regnskab og formand
CBS.
For CBS og formand i DSV og så videre. Så,
og Lars Topholm og Lars fra Carnegie.
Som jo faktisk siger i vores artikel, at han laver ude i Carnegie tilsvarende screenings i forhold til at udvælge aktier.
Vi kan også lige name droppe Christian Klarskov jo, har også hjulpet os, som er en af de lidt hyppige gæster herinde. Mm. Og det, de ligesom også taler ind i, det er jo, hvis man skal investere i det her segment, så skal man altså virkelig, man skal gøre sig sin research.
Men kan man tage jeres rating og føre over på C25?
Det giver ikke mening i samme omfang.
Fordi
det er etablerede selskaber, hvor det ikke handler lige så meget om, om de overhovedet har et forretningsgrundlag, som det gør her.
Nej.
Mm. Men for lige at vende tilbage til dit spørgsmål, Gro, så selvfølgelig har vi rakt ud til de selskaber, der scorer lavest i aktieratingen. Og der har vi bedt dem om at forholde sig til deres aktuelle finansielle situation og fremadrettet udvikling. Og så har vi spurgt dem, om de har iværksat tiltag i forhold til at forbedre deres økonomiske situation og hvad de har gjort af tiltag. Og der har blandt andet Siluxit, som bonger ud på den her analyse med en score på minus 12, og derved ligger helt nede i det laveste felt. Der har deres topchef, Daniel Lux, skrevet til os, at han påpeger, man kan så læse hele det fulde svar i artiklerne, der er udgivet på børsens hjemmeside, men han påpeger først og fremmest, at Siluxit, de hentede penge for første og eneste gang fra investorer i forbindelse med deres børsnotering i 2018. Men så siger han så også, at de er i gang med i øjeblikket at rejse yderligere arbejdskapital til at understøtte væksten i salget og leverance af løsninger til energistyring. De arbejder på at skaffe mere kapital. Og på samme måde så skriver Heidi Ahlefeldt Laurvig, der er driftsdirektør i cannabisfirmaet CS Medica, som også ligger nede med en score på minus 9.
Det er noget af en forklaring, hun kommer med det i hvert fald.
Ja, Jamen altså, jeg kan bare lige læse op fra noget af den, men hun forklarer, at vores vækstrejse er desværre midlertidigt blevet bremset hårdt op, fordi vores sårbare finansielle situation er blevet udnyttet af et ellers aftalt stort partnerskab og yderligere forværret af problemer med kapitalførsel fra Kina, som for længst skulle have givet os et større millionbeløb til at finansiere vores udvikling. Og hun skriver så også, at de arbejder intensivt på at få andre finansieringsløser på plads, og der har de en stribe forskellige muligheder.
Okay, men det lyder som et hårdt arbejde der.
Ja, det der ligesom går igen i de svar, vi har modtaget fra selskaberne, det er, at de alle sammen egentlig anerkender, at de mangler kapital. Og det er jo meget interessant, når man kigger på forsiden af dagens avis, hvor at vi har talt med en række kilder i børsmiljøet, virksomhedsrådgiver og advokater og investorer og også direktører, og ligesom kunne konstatere, at i hvert fald konkursadvokat Nikolaj Dyr fra Horten, som var i øvrigt var kurator for Odico, børsrobotfirmaet, der gik konkurs her for et par måneder siden, og også rekonstruktør for Happy Helper, der også er gået konkurs, han siger, at der er flere af de her First North-selskaber, de mindste First North-selskaber, som kæmper med at skaffe kapital, og derfor har rækket ud til ham, i forhold til at finde mulige løsninger på en eventuel rekonstruktion eller konkurs. Så det er et svært marked for de allermindste selskaber at operere i. Det kan vi også se, når vi, fordi vi har snakket med lånegiveren Rasmus Vickers fra Fenja Capital.
Som jo ellers er kendt for at levere lån til mindre børsselskaber, så holder likviditet. Ja, og han siger...
Ja, lige netop, altså tidligere Formue Nord, og det ringer måske en klok hos nogen ude i nogle af vores lyttere, men han siger, at som det er nu, så er risikoen for ham i hvert fald for høj til at komme med kapital til de allermindste børsselskaber fra den danske vækstbørs. Og det er jo lidt...
Det er også det, jeres rating viser lidt, ikke? At det er svært for de fleste selskaber lige nu.
Ja, og det er nok i særdeleshed svært, hvis man ikke har noget fremdrift i forretningen for alvor. Det er givetvis en ret svær situation. Og når jeg sådan i vores dækning spoler nogle år tilbage, altså, jeg synes jo desværre, at ud over de her gode cases, at rigtig, rigtig mange af de risikoscenarier, der blev fremhævet, det er præcis det, der er kommet til at udspille sig. Altså, vi har sådan et citat fra Christian Klarskov, som han afgav i 2021, hvor han sagde, jeg ser en risiko for, at flere af selskaberne falder sammen, hvis børsmarkedet er dårligt, og selskaberne er et sted, hvor de skal ud og rekapitalisere sig på grund af negativ cashflow, kan der hurtigt opstå problemer. Det citat har vi så fået genopfrisket, og i dag siger han så, det er desværre præcis, hvad der er sket. Jeg tror slet ikke, vi har set den sidste konkurs endnu.
Lad os runde den her, og det bliver spændende at følge, og dejligt med sådan en rating-redskab. Det bliver interessant at lægge det ned over selskaberne fremover. Skal vi lige have en hurtig kommentar? Har I noget at sige til dem? Okay.
Du skal ikke have noget klinket der, Peter.
Tusind tak, Emil, for at komme i studiet og folde det her ud.
Jamen, det var så let. Tak, fordi jeg måtte være med.
Og så kan jeg jo lige indskyde, at vi er jo selvfølgelig lidt lusket på den måde, at vi sidder jo og taler om den analyse her, fordi vi vil gerne have, at der er nogen, der skal se den. Og hvis nogen af jer, der lytter med derude, har lyst til det, så lægger vi selvfølgelig lige et link ind i podcastteksten til den, så I selv kan sidde og dykke ned i de her 46 aktier, hvor de ligger henne klassificeret med rating.
Der er kommet et par regnskaber, vi lige skal rundt omkring, og det er blandt andet den danske kabelvirksomhed NKT. Ole, der er kommet regnskab, og hvad siger du til det?
Jeg siger, kære Gro, jeg har ikke noget at læse det.
Men jeg har kigget lidt på det, Ole, for dig. Så nu er det mig, der laver lektier for dig. Jeg kan se, at den administrerende direktør i NKT, Claes Westerlind, han siger, at de har en stor ordrebog og god sigtbarhed i indtjeningsudviklingen, og så har de leveret en organisk vækst, der var lige under, hvad det, man havde forventet, men altså på 27%, og de fastholder forventningerne, og jeg kan sige, at nettoresultatet, det er altså steget med 60% i forhold til sidste år, samme periode, og ligger på 48 millioner euro.
Ja, det er jo en aktie, der har kørt rigtig, rigtig godt, ikke? Den er op med 83% på et år,
ja.
Og 23% i år.
Så fik de jo også lige pludselig grønt lys i det her frasalg, altså hvor de har prøvet i godt 2 år at sælge deres NKT Photonics til et selskab, der er 100% ejet af japanske Hamamatsu Photonics. Altså, hvad er det noget, der rykker lidt ved selskabet? Altså, at de får det solgt fra? Altså, hvad betyder det?
Nej, jeg bemærkede den nyhed forleden af, uden jeg så har læst hele års- eller kvartalsrapporten i dag. Og det synes jeg, det var lidt interessant. Der går 1,5 år, efter den danske regering siger, jamen, det må I ikke. Og så går der 1,5 år. Nu må I gerne. Og jeg har ikke haft tid til, at jeg var ude at rejse, som vi har forstået på det her lidt tidligere på podcasten. Men det virker lidt, der må være nogle flere forklaringer i det her et eller andet sted. Men det stod ikke i meddelelsen, synes jeg.
Har du fulgt med,
Peter? Nej, jeg er ikke fulgt med.
Nej. Ja, nej. Altså det er vel, at den danske stat jo skal ind over for at undersøge, hvad er køberen for en. Er der nogle, altså i forhold til geopolitiske spændinger, er der nogle usikkerhedsfaktorer? Jeg ved det faktisk heller ikke. Men jeg tænkte bare på, om det betød noget, at de får det solgt fra. Altså... bliver det en renere virksomhed, som, ja, eller det er det bare en lille...
Altså, det bliver en renere virksomhed, og den der Photonics-division, den har jo historisk set været der, hvor de har opfundet eller solgt nogle ting og modtaget aktier, eller det kan så også være betaling i kontanter, de har fået. Og der har faktisk været en del af diskabelse i den der lille enhed. Og hvis jeg ikke husker helt forkert, så tror jeg faktisk, at Giga kom ud af det lille hjørne der.
Okay.
Altså, det var ved at være 25 år siden, så der er der nogle ting, der har glemt.
Ja.
Men det var nede i sandkassen, om man så må sige, at Giga kom ud, og det tjente NKT jo styrtende på, da Intel købte selskabet.
Men hele den her omstilling, hvor vi netop skal have kabel gravet i jorden, eller hvor man lægger kablerne, altså, er det kører stadigvæk, lyder det til. Altså, super godt. Stor ordrebog og god sigtbarhed i indtjeningsudviklingen. Er det ikke sådan en melding, man rigtig gerne vil høre, eller er den allerede kørt i luften?
Jo, det der er... Jeg kan godt afsløre lidt af, hvad jeg fandt ud af der i USA, men jeg skal lige lidt med i det. Der er mangel på elektricitet globalt set. Big time. Fordi de her datacenter til AI og elbiler og det ene og det andet, det kommer til at gøre, at elmarkedet kommer til at vokse meget, meget hurtigere, end der egentlig er lagt op til. Og det er, hvis du tager, så skal el transporteres rundt. De nuværende grid-systemer og transformatorer og sådan noget, de er slet ikke i stand til at håndtere så store mængder. Så de her investeringer, som NKT laver over i Karlshamn, de skal jo imødekomme den efterspørgsel, der er. Men efterspørgselen vokser altså hurtigere lige nu, end de egentlig kan levere. Så det er både Prysmian og Nexan og ja, NKT, som er egentlig står en ret positiv periode
foran.
Så
de er i en Novo Eli Lilly situation?
Ja, hvis du kan sammenligne fedmebehandling med kabler, det kan man selvfølgelig godt gøre.
Vi kan ikke følge med. Godt, men lad os hurtigt løbe videre så til Torm-aktien. Den reagerede umiddelbart negativt efter, at tankrederiselskabet har opjusteret efter første kvartal, hvor pengene flyder ind i tanken her. Og jeg talte faktisk med investor Christian Klarskov, som vi har nævnt et par gange her i podcasten. Og han gæster jo podcasten ofte, og han er Torm-aktionær. Og han siger, citat, ved første øjekast er det noget bedre end forventet, men man skal dog være opmærksom på, at det skyldes et skibssalg i Q1. Og det forklarer stort set, at det er blevet bedre end forventet. Men han kalder det fornuftigt af Torm at sælge ud af den ældre del af skibsflåden, fordi priserne på skibe er høje. Og så siger han også, at Torm guider, citat, meget stærkt for Q2, og det er noget over det, han selv havde tur at håbe på. Og i forhold til hans investering i Torm, siger han, at casen er fuldstændig intakt på 2 til 3 års sigt. Og omsætningen steg med ca. 13%, mens netto-resultatet steg 36% sammenlignet med Q1 i 23. Og så løfter Torm bunden af sin forventning med 14%, og fastholder den øvre del af deres forventning. Så nu sigter de mod at nå 800 til 1.050 millioner dollar for hele året. Og så udbetaler de i øvrigt et ekstraordinært udbytte på 1,5 dollar per aktie, svarende til lidt over 10 kroner. Ja, og det, Er det en aktie, I er interesseret i?
Jeg har mistet den, må jeg være helt ærlig at sige, ikke? Så nej.
Jeg har heller ikke investeret i den. Jeg investerer ikke i meget, meget cykliske virksomheder. Heller ikke, om de muligvis har fem år, der er gode.
Ja. Samme her. Men altså, tillykke til Christian, den er jo gået helt fantastisk.
Han har ramt den super godt, det må man bare sige.
Ja, og han er jo lidt, det er jo primært på grund af uroligheder og krig og så videre, at de faktisk, de sejler jo længere på grund af urolighederne i Det Røde Hav blandt andet. Og det er
det der dieselboykot Rusland og så videre, ikke?
Præcis, ja. Godt, men der er flere andre regnskaber, man kan dykke ned i, hvis man har lyst, men det var lige dem, vi havde kurateret til denne gang. Vores aktieteam, det er jer to i dag, Peter og Ole, og I har jo sammensat en portefølje af aktier for samlet 600.000 kroner, der er stillet til rådighed af Saxo Bank. Og ved hvert årsskifte gør vi status og sender et eventuelt overskud afsted til velgørende formål. Og en af de aktier, der ligger i porteføljen, som vi har talt ekstremt meget om, fordi selskabet foretog et milliardopkøb af SteelSeries på det helt forkerte tidspunkt, og så rullede problemerne. Det er GN Store Nord, der netop har afholdt kapitalmarkedsdag. Og faktisk får vi hjælp af en tredje paneldeltager, Lars Hytting. Du er med på telefon.
Fordi det er dig, der har købt den til porteføljen, jo, Lars.
Jamen, hej med jer.
Hej. Du er også aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Og vil du sige lidt om, hvad der er sket? Altså, hvad er der kommet frem i forhold til, hvad man havde forventet at høre på den her kapitalmarkedsdag?
Kapitalmarkedsdagen overstået, og dommen herfra, utrolig vellykket. I bund og grund det, som en kapitalmarkedsdag skal være, netop at man som investor bliver taget i hånden og bliver inviteret indenfor i maskinrummet og hører lidt om, hvordan det går og hvad man har tænkt sig at gøre på den lidt længere bane. Det, der skilte sig lidt ud ved kapitalmarkedsdagen i går, det var, at vi også forinden blev præsenteret for de langsigtede målsætninger for det her nye selskab, OneGN. Og de var altså en lille smule forsigtige i forhold til, hvad nogen nok havde sat næsen op efter. Også med mig selv. Men jeg anerkender også, at det er vigtigt at oparbejde og vedligeholde den tillid, som ledelsen nu har fået. Og det er noget, de har oparbejdet ved hårdt arbejde indtil nu. Så absolut bestået herfra. Okay. Jeg er en lettet mand her den 8. maj, og jeg har sovet rigtig godt i nat.
Men nu er du selv lige inde på det måske lidt forsigtige, langsigtede målsætninger, men når du kigger på dem i forhold til konkurrenternes nøgletal og guidance, hvordan ser det så ud? Og i forhold til prisen selvfølgelig på aktien?
Jamen altså, jeg synes jo stadig, GN er en rigtig, rigtig interessant virksomhed, og jeg mener, vi har samlet den op til porteføljen på omkring en kurs 125 eller sådan noget. Simon, correct me if I'm wrong, men sådan noget
deromkring. 127,35.
Ja, så det er præcis. Jo meget tilfredsstillende, at vi sidder her i kurs plus 200 og diskuterer lidt om nogle langsigtede målsætninger er ambitiøse nok. Altså, jeg synes, det er værd lige at huske på, hvor vi kommer fra.
Ja.
Og det er en virksomhed, der har været kastet fuldstændig ud i tårne. Massivt belejret af short-sælgere. Nogle har stillet spørgsmålstegn ved, om der overhovedet kunne være en eksistens for GN. Vi har været konfronteret med en gigantisk kapitaludvidelse. Mm.
Ja, og Lars, der har også været aktieanalyser ude, der har konkluderet, at selskabet sandsynligvis vil ende med at blive opkøbt simpelthen.
Ja, altså jeg synes, vi har været det hele igennem, og hvis jeg sådan skal gøre en meget, meget lang historie kort, jeg burde næsten skrive en bog om det, men altså, så er det jo utroligt tilfredsstillende at sidde her og ligesom se, at aktien har ligesom fået fodfæste. Det er en ny case nu. Hele det her distress case er overstået. GL overlever, og oprydningen er gået rigtig, rigtig godt. Ledelsen har sådan set gjort i bund og grund det, som vi var en gruppe af investorer, som gerne så, de gjorde. Det har de gjort, og det har båret frugt, og det synes jeg bare er rigtig glædeligt. Nu er vi klar til næste fase, og vi har fået nogle langsigtede målsætninger. Og jeg har da en fornemmelse i maven af, at det er da i hvert fald noget, man godt kan levere. Og så heller overraske lidt positivt, oparbejde noget tillid. Det er også en del af det.
Ah, det er godt at høre.
Siden efteråret 22 så har GN jo handlet, altså aktien, den har handlet i kursspændet 110 til 120 som bunden, og så op mod de 200. Og faktisk, så, som du er inde på, så er den jo krydset de 200, som man kunne jo håbe på, ja. Som du siger, at nu skal den bare væk derfra. Noget kursmål?
Jeg synes, at GN har for mig i de der meget, meget lave kursniveauer, du omtaler. Altså, der har det været lidt en potentiale for at være noget raket. Altså også, at det kan gå utrolig stærkt. Og bare lidt positivt nyhedsflow vil kunne drive aktien massivt opad. Og det er jo så også det, der er sket her inden for de sidste 4 måneder eller sådan et eller andet. Ikke? Der er det jo gået ret stærkt, og endelig er markedet begyndt at købe ind i casen. Nu skal markedet så begynde at købe ind i en ny case, hvor det faktisk er en going concern case, i stedet for, at det er en survival turnaround case. Så vi bevæger os ligesom ind i næste fase, og det gør også, at flow gavede investorer som Peter Bækgaard og Ole Søberg nok også vil kigge på GN med andre øjne, end de gjorde førhen.
Gør I det?
Jeg synes simpelthen, at der er noget risiko, der er blevet taget ud af casen.
Ja.
Og det bør alt andet lige få øjnene op for andre kloge mennesker.
Yes, hvad siger I? Andre kloge mennesker?
Altså, jeg kiggede faktisk på det meget hurtigt efter kvartalsregnskabet, og der var jeg meget positivt overrasket over indtjeningsniveauet. Og der havde jeg sådan en høj beregning, der sagde, at hvis det var sådan et nyt niveau, vi kigger på, så er aktien rent faktisk interessant, ikke? Og det holder jeg så op imod min anden betragtning, som er røgbetragtning, og der kan jeg så se over de sidste 10-12 år, der har der været et år, hvor den ligesom har screenet og passer ind i min screen. Ikke? Men altså, røg har jo været faldende de sidste 4-5 år for GN, og det der jo så sker, hvis nu røg så er på vej op igen, og det er jo så også indtjeningen på vej op, så tror jeg ikke, der er så stor tvivl om, at aktien kommer til at stige. Ikke? Og så er det så en beslutning, jeg skal tage om jeg vil gå på kompromis med de 15%. Ikke? Det kan godt være, at jeg vil følge en kvartal eller 2 mere, og så se, hvad der sker. Og jeg tror, du har ret, Lars, at jeg kigger på den med andre øjne nu, det er der ingen tvivl om.
Jeg lavede en del arbejde på den i... Hvornår var det, de lavede kapitaludvidelse på kurs? Var det ikke 165?
Det er også tidligere, godt og vel, ja.
Og så tænkte jeg, det her det er udmærket. Altså, rent finansielt, så kunne jeg se det blive til en virksomhed, som kunne ligge omkring kurs 250-300 i løbet af en 3 års tid. Og så på den måde, så vil det faktisk opfylde mit krav om at få 15% afkast om året. Men om så dykket ned i tallene, så synes jeg simpelthen, at kapitalforrentningen på investeret kapital, fordi knaldede trods alt nogle penge på bordet i købet af SteelSeries.
8 milliarder.
Ja, den, så kigger på totalafkastet efter skat, så synes jeg stadigvæk, det er for lavt. Så jeg er ikke investor i selskabet.
Nej, det er jo nogle af de her parametre, som jeg har en forventning om bliver bedre. Altså... Jeg vurderer også, at man har undershootet på de her estimater, man nu har lagt frem, eller forventninger. Altså, jeg tror, der er mere indtjening at hente i selskabet ved, at det nu er 1GN. Men altså, de melder forsigtigt ud, og det er fornuftigt nok. Så hellere, vi må jo se med tiden, Ole, om du kan blive overbevist om noget andet.
Jamen, så skal du overbevise mig om headsets.
Jeg ryster i hvert fald ikke på hænderne overhovedet. Jeg synes, det er... Casen er på ingen måde blevet mindre interessant.
Vi skal lige høre, hvad det er, du skal overbevise dig om, Ole.
Jamen, altså hele markedet for gamerudstyr, det kommer et cyklisk opsving. Nu kom Corsair med data i går aftes, og de understøttede ikke ligefrem, at der er et opsving på vej PT. Det havde jeg ellers troet, det var ved at ske nu. Fordi gamerudstyr, det blev slidt ned ret hurtigt. Og der var blevet købt en hel masse af det i 2021 og 2022, så på nuværende tidspunkt, så burde stole og keyboards og det ene og det andet være fuldstændig smadret. Det er jo sådan,
for mange komponenter.
Du gamer, Ole, altså.
Nej, jeg gamer ikke, men det er sådan, jeg har forstået markedet. Så, og så er der selvfølgelig høreapparatmarkedet, som er ret interessant for dem. Når man kører alt det der sammen, så et eller andet sted. Jeg kan bedre lide clean cut cases, og det vil sige en ren høreapparatvirksomhed eller en ren gamerudstyr/headsetudstyrvirksomhed.
Yes, tak for update, Hytting. Vi er simpelthen nødt til at komme videre, fordi der er sket så meget andet i porteføljen her den seneste uge. Og der er gode nyheder i den jo.
Hvad ligger vi på?
Jamen, vi ligger jo helt op på 636.718 kroner i dette sekund. Og det er faktisk rigtig, rigtig godt. Så vi bare over en uge er vi gået fra 614.000.
Ja, det er jo stadig 24.000 kroner lavere, end hvis vi bare havde købt den globale ETF.
Ja,
så havde vi ikke haft så meget at tale om.
Det er jo snibbold-effekt. Nu løber vi den hurtigere og stærkere.
Vi har lov at glæde sig over, vi mennesker gabbet i hvert fald.
Skal vi lige høre, hvad der ligger bag den stigning? Fordi jeg så i hvert fald, at BioGaia, de kom med regnskab i går, og pludselig var der en kurseksplosion i aktien. Jeg har ikke set den i dag, men den steg i hvert fald 13,38%.
Det er din aktie, ja. Altså, det er jo faktisk så meget hurtigt. De rapporterede et meget, meget stærkt første kvartal. I forhold til en af de børsmeldinger, jeg følte, var indtjeningen 30% bedre end forventet.
Sådan.
Og det kommer efter to meget, meget, meget svære sammenligningsår. Altså, de havde virkelig, virkelig stærk vækst i Q1 22 og meget stærk vækst i Q1 23. Så deres vækst var kun et par procent her i 24, men markedet havde forventet, at de ville se faldende salg og faldende indtjeninger. Det gjorde de så ikke. De havde 39% i margin. Så det var en lille, meget, meget lille nedgang på indtjeningen. Og så er de jo så ex-dividende i dag med cirka 7 kroner, så der er 6% direkte yield, ikke? Så aktien er tilbage på at være meget tæt på all-time high, og vel op cirka 30% i år, ikke?
Det passer meget godt.
I svenske kroner, så skal vi have den der tredje verdens valuta.
Og det er,
styr på den, ikke?
Det er jo sådan set en af vores bedste cases i år.
Ja. Og det, altså, det har været meget konsistent, ikke? Det er sådan noget med 8 ud af de sidste 9 kvartaler har de leveret bedre end forventet tal, så jeg synes, det ser godt ud.
Og den holder vi fast i.
Ja, helt sikkert.
Og så har vi også gode nyheder fra vores tidligere stjerneaktie, som har været en slem en at ligge med i år. Hexagon Composite. Den er simpelthen op med 15,2% i dagens marked.
Ja, de kom med regnskab i morges.
Ja.
Og de er meget flinke, fordi de holder deres conference call klokken 8:30. Så jeg kan lige nære være med på det, før jeg tog herind. Og regnskab første kvartal var faktisk meget dårligere end ventet. Omvendt så fastholder de guidance for indværende år, og nu ved jeg ikke, om CEO, afgående CEO, han lytter med, men jeg synes faktisk, det er en god ting, han forlader virksomheden. Det nævnte jeg også sidst, jeg var her. Det er lidt uklart, hvem den nye CEO bliver, men virksomheden er jo virkelig meget, meget tungt forandret på det amerikanske marked. Så det skal dels være en, der forstår det amerikanske marked, men også en, der forstår den norske kultur. Det er jo en norsk virksomhed, så det er også en lidt speciel kultur. Men hvis de lever op til indværende års forventninger og deres ambitioner, som er nogle år gamle for 2025, men som de i dag fastholdt, så kigger vi altså på en virksomhed, som koster omkring 4 milliarder norske, hvor de har et netto cashflow efter skat på cirka 600 millioner næste år. Så det er ikke nogen dyr virksomhed. Og gælden, den er stort set tilbagebetalt, så det næste store spørgsmål, det er, hvad skal I egentlig bruge det her cashflow til? Og det er ganske svært at lave aktieopkøb i den, fordi 50% af aktien ligger på faste hænder. Mitsui og familien Flak. Og i dag var det Flak selv, som er 63 år gammel eller 64 år gammel, som hostede conference call. Og han er super god til at fortælle det hele. Han har været sådan lidt ude på siden. Han er bare bestyrelse, eller bare, han er bestyrelsesformand. Og så der har været CEO og CFO, der har skulle fortælle det de sidste mange, mange, mange kvartaler. Så jeg synes faktisk, det er en super fed rapport, og det kan man så sige, det er børsen enig i. Men fordi den stiger 15% på en dag, jeg kigger mere på, hvordan er det hele selskabet egentlig ved at udvikle sig, hvad sker de næste par år? Og hvis det går nogenlunde, som præsten prædiker, er der også nogen, der siger, så bliver det her et net cashflow på den anden side af 1.000 eller 1 milliard norske. Og så jeg kan faktisk se den her selskab markant højere i løbet af nogle år.
Ja. Er det så udbyttebetaling, eller hvordan, og investeringer, eller hvor skal de bruge
det? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi Flak, han er, som jeg nævnte, han er de der midt 60'erne, men han kan jo sagtens blive siddende til, han er 80. Det er der ikke noget galt i. Han styrer jo ligesom, det var ham, der er hovedaktionær. Jeg kunne godt forestille mig, at han kunne tage en del ud som udbytte, men aktieopkøb, som jeg ville foretrække, det vil reducere likviditeten i aktien ret alvorligt, medmindre de pro rata sælger fra Mitsuis side og fra Flak-familiens side. Det kan de jo vælge at gøre. Så det må tiden vise. Jeg vil i hvert fald ikke håbe, de laver opkøb, medmindre at det er noget, der er positivt på røg. Og det er alt det, som er i renewable spaces lige for øjeblikket, det er jo lidt, eller de her små civil. En masse af det er jo uden indtjening eller uden cashflow, Så det vil sige, at røg, det må være negativ for dag 1. Så derfor skal de komme med en ret god forklaring, hvis de køber op i det område.
Ja, men vi er stadigvæk nede med 25% på den. Jo, men
du skal bare have 2 dage mere med 15%, så...
Så er det udlignet.
Hvordan ser det ud? Altså, har vi tjent penge?
Jamen, 36.
Det nævnte jeg jo til at starte med.
Nå, så undskyld. Ja,
vi er 636.580 kroner nu. Så det ser godt ud. Vi har fået en god start på ABB, som jo vi har købt for tredje gang til porteføljen. Det er Nina Morvin. Den kan hun godt lide at ligge og have en lude af en af til synlædende. Den fik jeg handlet i sidste uge, og den er op med 4%, så den har vi lige lavet et par tusind på. Det er faktisk vores største position nu, fordi at vi havde lidt cash, jeg lige smed med ind, så den har vi 67.000 kroner i. Så jeg håber, at hun får ramt rigtigt. Og så skal jeg altså lige her til sidst lige fortælle en lille anekdote ude fra markederne, som jeg glemte, da vi rundede den her børsens aktierating. Og et af de selskaber, som på den her liste kommer rigtig, rigtig skidt ud, det er det, der hedder Scape Technologies. Og dem har vi selvfølgelig også givet mulighed for at kommentere på analysen. De havde frist tirsdag kl. 12. Vi hørte ikke fra dem. Og det gjorde vi så alligevel, fordi kl. 11.45, der kom der så en børsmeddelelse om, at nu vil selskabet afnoteres. Så næste år, når vi formentlig laver samme rating, så er Scape i hvert fald ud af den.
Hold op.
Tak for at gøre denne podcast til en succes, investor Peter Bækgaard og Ole Søberg, direktør i Nordic Investment Partners. Tak også til dig, Simon Kirketerp, investorredaktør på Dagbladet Børsen. Til dig, der lyttede med, husk altid at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele sund skepsis og egne analyser. Tak også til dig, Peter Emil Witt, der stod for teknikken. Mit navn er Gro Højer Tilst.